numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată-ne, suntem în a cincea săptămână Apostolului și distanța care ne separă de săptămâna patimilor s-a redus la o simplă și singură săptămână. În această a cincea duminică din post, citirea Sfintei Evanghelii ne plasează exact în poziția pe care o aveau ucenicii când Mântuitorul își vestea a treia oară patimile care erau pregătite lui în Ierusalim. Este a treia vestire a patimilor făcută în fața ucenicilor și pentru noi este tot a treia, prima a fost duminica trecută, a doua în ordinea citirilor de la biserică a fost ieri, sâmbătă, la liturghia de sâmbătă dimineața, și a treia este astăzi. Simplist, te poți raporta la acest lucru zicând, uite, vezi, Mântuitorul știa ce avea să îi se întâmple. Bineînțeles. Și chiar în această a treia vestire a patimilor, descrierea evenimentelor principale din săptămâna patimilor este foarte, foarte precisă și în ordinea în care urmează ca lucrurile chiar să se petreacă. Eu nu cred că realizăm mare lucru dacă ne minunăm. Uite, mă, că Domnul știa ce l-așteaptă. Mai degrabă să vedem că Sfânta Evanghelie este mult mai complex alcătuită, pentru că imediat după vestirea patimilor vedem reacția ucenicilor, care este, am spus-o în fiecare an, în răspăr cu sensul lucrurilor pe care le prezenta Mântuitorul. Este ca și când nu auzeau, nu înțelegeau, aveau cu totul altceva în minte, cu totul altceva era preocuparea lor. Iacob și Ioan, te gândești ce prețuire, ce imagine avem noi despre Sfântul Ioan Evanghelistul. Că atunci când mai vezi anumite scăderi umane la ceilalți, parcă pe Sfântul Ioan îl pui deoparte. E mai aparte, în tinerețea lui, în nevinovăția lui, în atașamentul lui afectiv deosebit față de Domnul. El s-a învrednicit de lucruri aparte, deosebite, nu? E cel care a scris a patra Sfântă Evanghelie, cel care a scris Apocalipsa, avem scrisori de la el în colecția Noului Testament și toate la o foarte mare înălțime teologică și de trăire religioasă. Ori e foarte straniu să-l vezi chiar pe Sfântul Evanghelist Ioan, atunci Apostolul Ioan, cu fratele său Iacob, venind să ceară locuri de cinste, să ceară locuri mari, speciale. Deci ies din colegialitatea celor 12, vor doar pentru ei doi să aibă o poziție privilegiată de-a dreapta și de-a stânga Domnului când El va fi în slavă. Trecând peste această judecată pe care mi-am permis-o referitor la cei doi apostoli, să ne gândim că vestirea patimilor ni se face și nouă și că în poziția apostolilor suntem noi. Suntem noi, nu? Deci aceste lucruri se spun ca să ne pregătească pentru săptămâna patimilor. Gândiți-vă că sâmbăta viitoare este sâmbăta lui Lazar și de acolo încolo încep toate evenimentele care vor culmina apoi în noaptea învierii. Deci trebuie că are o legătură cu noi înșine ceea ce se întâmplă aici, nu? Predica ar putea să fie foarte lungă, eu trebuie să o scurtez și nu știu cum am să fac ca să o scurtez și totul să spun ceva. Ar trebui, frățile voastre, să vă gândiți la situațiile în care aici în lume, în relația cu alți oameni, aveți impresia că sunteți folosiți. Avem impresia. uneori în viață sau de multe ori în viață, că în relația noastră cu semenii se profită de noi. Adică suntem pur și simplu folosiți. Și dacă rabzi odată, rabzi de două ori, merge, iubești pe omul care te folosește, sau ce știu eu, în ce situație ești, ajungi, nu? Ajungi la o situație în care zici, bă, dar la mine tu nu te gândești. Nu? Ne obișnuim unii cu alții în așa hal, încât la un moment dat așteptăm de la ceilalți să fie obligați să facă anumite lucruri pe care altădată ei le-au făcut din generozitate. Odată de două ori, trebuie, pe urmă, e omul obligat să facă mereu lucrul acela și tu permanent să profiți. Sau altul să profite de tine, plecând de la faptul că de câteva ori tu ai fost un om generos, un om deosebit. Stă în firea umană acest lunecuș de a te instala în poziția de consumator. Gândiți-vă cum va ieși oare societatea noastră din civilizația omenirii din acest moment, cum va ieși din poziția de consumatori. Pentru că e în firea omului să se tot lase în jos și să se instaleze pe această formulă în care noi n-avem decât dreptul de a consuma, n-avem nicio obligație. Cam așa se pune probleme. Bine, lucrurile sunt construite mult mai pervers. Da? Discutăm așa ca să scoatem un înțeles, nu? În biserică se simte cel mai ușor lucrul acesta și faptul că e deplasat, adică e negativ. Pentru că noi fiind o biserică majoritară în poporul românesc, biserică ortodoxă, la ortodox se numără foarte multe milioane de oameni dintre românii viețuitori și însușiți. Sunt milioane, milioane, botezați și care aparțin de administrativ de biserică. Și totuși biserica este dusă înainte de un număr extrem de restrâns de oameni. Sunt cei care duminică de duminică vin la biserică. Sunt cei care învață de bine de rău faptul că biserica, cum să spun, nu ia statul, deci că patriarhul nu dă nimic la nicio parohie. Că nu așa funcționează lucrurile. Că nu vine din cer nimic material. Și că lucrurile, dacă se fac, se fac din contribuția și din oferta unui număr restrâns de oameni care își asumă treaba aceasta. Iar toți ceilalți sunt într-o poziție de așteptare și de consum. Vezi lucrul acesta atât de evident în momentul în care omul nu vine niciodată la biserică, dar are o mormântare. Când vine, el așteaptă să găsească biserică, să găsească preot, să găsească și toate pe tavă, și toate la loc de cinste, și toate. Nu vine niciodată la biserică, dar dacă are o cununie, când are el cununia, atunci, cum să spun, nu mai e nicio altă problemă. Aia e singura problemă pe care biserica trebuie să o rezolve. Și să-l rezolve la cotele cele mai înalte. Și așa mai departe. Și te uiți la el și zici, mă, tu cine ești, măi omule? E un om. E un Ioan, e un Iacob, e un om, nu? Care vine doar cu pretenții. Nu realizează faptul că și de la el se cere ceva. Nu? Sau gândiți-vă, treaba aceasta o pățesc cei care sunt puși în slujba oamenilor cumva. Deci gândiți-vă la medic. Să nu dau exemplu întâi preotul. Gândiți-vă la medic. Eu însumi, dacă îți moldam și când mă duc la doctor, nu mă interesează cum ai fost 300 înaintea mea sau 30 și că medicul care îi consulte este unul singur. Pe mine mă interesează ca dacă ajung acolo, imediat să intru și să mă servească în condiția în care el s-ar fi trezit atunci dimineața, odihnit, și-a băut și cafeaua, n-a avut nicio altă problemă, ba chiar era într-o așteptare să vii tu și să-i spui, domnul doctor, mă doare, mă înțapă, mă ustură, mă nu știu ce, cu tare, să te pună pe toate părțile și să se ocupe de tine vreo 2-3 ore și așa mai departe. Gândiți-vă că și preotul e în aceeași situație. În aceeași situație, omul n-are niciun fel de disponibilitate să se pună în situația lui. Măi, au mai fost nu știu câți înainte. Ce a făcut părintele ăsta până acum? Vine săptămâna patimilor, vine săptămâna dinainte de flori, acum spovedanile, acum ăstea, acum ăstea, acum toate, acum toate, acum și asta, acum și asta. Și nu te gândești, bă, stai un piculeț. Omul ăsta de unde? Mai poate. Nu. Și exemplu, duceți-l mai departe în viața de familie. Cum cere soțul soției la cote maxime totul, să fie toate. Și acum soția cere soțului de asemenea, sau cum copiii mai ales cer de la părinți, toate lucrurile nu-i interesează. Nici nu bagă de seamă, bă, de unde ai bani? Mai poți, nu mai poți, ești bătrân, cum ești, mai ești, hai să mă duc să mai fac și eu focul, că tata a tot făcut, sau așa mai departe. Nu se pune problema. Omul se instalează în această poziție a lui Iacob și Ioan și nu-l interesează decât ochește cele mai înalte poziții la care poate visa și le dorește pentru sine și numai pentru sine. Deci gândiți-vă la Domnul Hristos vis-a-vis de acest lucru. Eu mă revolt ca preot și doctorul se revoltă. La un moment dat dă cutif la Domnul, du-te, daci și las-mă în pace sau nu închide cabinetul sau așa. Cum închis și o listă de spovedanii. Țac, am închis. Domnul Hristos, Domne, nu face lucrul acesta. Deci aici stau înmărmurit și eu în neputința mea omenească și dumneavoastră de asemenea, Domnul nu face. Deci te-ai fi așteptat la acest răspăr, la această cerere a lui Iacob și Ioan, vis-a-vis de ce le spune Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă, pe Petru la șficuit de nu s-a văzut când a zis să nu auzim de cruce, Doamne, și de patim, și a zis înapoi a mea Satan. Dar ăștia nici măcar n-au zis, nici măcar n-au avut o milă, că Petru avea o milă de Domnul, înțelegeți? La Petru era o minimă formă de participare, adică, Doamne, nu vreau treaba asta. Cum vorbești tu să fii arestat, să fii batjocorit și așa? Nu e, stai puțin, despre ce vorbești aici? Păi noi suntem pentru altceva, mergem acum să scoatem pe romani din Ierusalim, să îi proșcăm, să-i terminăm, să refacem împărăția lui David și celelalte. Dar de asemenea se poate vedea la Petru și o anumită, poți să gândești o anumită considerație pentru Domnul. La Iacob și Ioan nici măcar asta nu mai e. Pe interesează numai să fie foarte bine plasați când victoria va fi finală și declarată definitiv. Să fie plasați la locurile cele mai decizive. Dom'le, Domnul nu reacționează cum am reacționat noi oamenii zicând: măi ticăloșilor, măi egoiștilor, măi consumatorilor, măi stați un piculeț, mă, că până acolo îs atâtea, e cruce, e suferință, e nu știu ce, nu? Stai de-a dreapta și stânga mea, dar stai cu mine și în suferință de-a dreapta și stânga mea. Și chiar așa cum v-a le-a spus, dar discret și parabolic și simbolic, puteți să vă botezați, puteți să beți paharul pe care îl beau eu, adică stați puțin că până la slavă e chinul și suferința și celălalt. Ce putem? Bine, zice, o să vedem. O să vi se repartizeze și voi, vouă, lucrul acesta. Deci ce mă uimește pe mine este totuși această grijă extraordinară a Domnului, nu înfruntă. Deci nu înfruntă. Nu veștejește, nu neagă, nu... Deci îl ia pe om cu posibilitățile pe care le are. Gândiți-vă că lucrul ăsta îl face și cu mine și îl face și cu dumneavoastră, cu fiecare dintre noi pe rând. Adică ne acceptă cu limitele, cu neputințele, cu scăderile pe care le avem noi. Domnul nu pleacă zicând, pornim, uite, de la cota 3. Uite, scrie acolo 3, ai cota 3, da? Cota 3, adică de la cota 3 începem urcușul. Care reușit să urcați până acolo și să începeți cu mine, bine. Care nu treaba voastră. Adică să fie un principiu selectiv. Noi oamenii simțim nevoia unui principiu selectiv. Și eu zic, băi, care puteți veni la biserică, care nu știu ce, vă dezleg, vă fac, care nu treaba voastră. S-a terminat. Mai discutăm peste nu știu câtă vreme. Deci mă protejez pe mine cu un principiu selectiv ca să fac față. Domnul nu folosește în relația cu noi niciun principiu selectiv. Domnul se dăruiește pur și simplu și dacă tu îl provoci cu nivelul ăsta de Iacob și de Ioan, ăsta e nivelul, de la asta pleacă. Îi învață, le spune anumite lucruri, dar cum să spun, nu-i desfințează, nu-i neagă în ceea ce sunt. Le spune, băgați de seamă, lucrurile trebuie să fie așa sau altfel. Dar dacă sunteți așa cum sunteți, eu nu vă pot nega pe voi. Deci plec la drum de la punctul în care sunteți. Deci stai și te gândești să plece Domnul de la punctul în care sunt eu, părintele Moga. Jos. Pleacă de la punctul la care e societatea de consum de astăzi. Oameni. Sunt oameni și astăzi. Toți consumatorii suntem noi și colegii noștri de generație, care vin la biserică sau nu vin la biserică. Suntem participanți la această civilizație de consum care e foarte jos. Ca și tip de civilizație umană, este extrem de jos. Este către legea lupului, către pădure, către sălbăticie, acolo cumva e. Cu toate telefoanele noastre mobile și cu tot internetul. E foarte jos din punct de vedere al scării civilizației și al creativității. Nu? De acolo ne ia Domnul. Deci gândiți-vă coborâre, gândiți-vă iubire, ce înseamnă că Dumnezeu iubește fără limită. Adică pentru El deschiderea aceasta este maximă. Nu iubește condiționat. Nu stabilește cu omul relații condiționate. Eu asta înțeleg din Sfânta Evanghelie de astăzi, oameni buni. Amin.